Pots radio tavi supleba. გამარჯობა. დღეს 7 დეკემბერია, შაბათი. თბილისის დროით დილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარია მჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. Telim Soplio Patils Miakeps, Nelson Mandela's Sonas, Chuns Tres Celsius Milsknit, Tam Kamorchu Adamias, the Politikur, Mohazes Romans, Huchabats Kataitola, Maserol Grol Mia Testudia Shivila Paraget, Manam de Gisha Hebit, Swasagi, Treps Majori Sakatoloshi, Chetabustatabi Sahanti from Divis Moatilis, Victoria Nulandis visits.
I'm pleased to be back in Georgia and to see firsthand.
Memo Haruli Baron Vimopabi Sakatoloshi, the head of Shesamchin. Progress, რომელიც განიცადა თქვენმა ქვეყანამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში.
შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობას ელაპარაკის შემდეგ შევხვდით რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობას ეუთოს მინისტერიალთან დაკავშირებით.
Unfortunately,
სამწუხაროდ კულტურული და ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენის მიუხედავად რუსეთმა უფრო ინტენსიური სახე მისცა უკანონო ქმედებებს. ახლა ვიდრე ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ, მოსკოვი განაგრძობს მართულ ხართების გავლებას.
უცხოეთის ამბებიდან ისა უკრაინაში მიმდინარე პროცესს დაუბრუნდებით. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველგვროული რადიო ჟურნალის ერთ-ერთი სიუჟეტის შინაარსზე უკვე გითხარით დანარჩენზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი საქართველოში ვიზიტი 6 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრით დაიწყო. ნულანდი შეხვდა ასევე პრემიერ-მინისტრს, მინისტრებს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, უმცირესობის ლიდერს და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. ოფიციალური ცნობით შეხვედრებზე ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების საკითხების ფართო სპექტრი განიხილებოდა. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭადლიშვილს.
ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიქტორია ნულანდის საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან განსახილველ საკითხებს შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად იყო საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხები. საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ასევე საქართველოში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები და ის რეფორმები, რომლებსაც საქართველოს ხელისუფლება დემოკრატიის განვითარების მიმართულებით ახორციელებს. შეხვედრის თემატიკა მოგვიანებით თავად პრეზიდენტმაც ისაუბრა.
ჩვენ ვისაუბრეთ უაღრესად საინტერესო მომავალი წლის შესახებ, როდესაც საქართველომ უნდა გადადგეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ჩვენ საერთაშორისო განვითარების გზაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ უაღრესად საინტერესო და მრავალმხრივი თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც უნდა გაღმავდეს ქართველ და ამერიკულ საზოგადოებას შორის, ჩვენ სახელმწიფოებს შორის, იმ კარტის შესახებ, რომელიც გვაძლევს ბევრი თანამშრომლობის შესაძლებლობას და ფორმას.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ამერიკელ სტუმართან განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი 2014 წლის შემოდგომაზე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელშეკრულების ხელმოწერის განზრახვას და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის მნიშვნელობას ევროკავშირთან აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხელშეკრულების ხელმოწერის წინ. ამერიკა საქართველოს თანამშრომლობა და ამერიკის მხარდაჭერა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების ხელშესაწყობად ვიქტორია ნულანდის თბილისში გამართული შეხვედრების მთავარი ლაიტმოტივი იყო. ამ თვალსაზრისით სიმბოლური გამოდგა მთავრობის კანცელარიაში პრემიერ-მინისტრთან გამართული შეხვედრა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საჭირო პანდუსის გახსნა. საზეიმო ცერემონიალზე ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ იგი საქართველოში შესამჩნევ პროგრესს ხედავს.
I'm pleased to be back in Georgia and to see firsthand the
მე მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები საქართველოში და ვხედავ შესამჩნევ პროგრესს, რომელიც განიცადა თქვენმა ქვეყანამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში. რაც გამოიხატება არამხოლოდ ფიზიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, არამედ ასევე დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, გილოცავთ თანამდებობის დაკავებას და კვლავ ვადასტურებ ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგულებას, ხელი შეუწყოს საქართველოს უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას.
Democracy and prosperity.
Victoria Nulandma Irakli Gharibashvilis aseve gadasca Amerikis Shertebuli Shtatebis prezidentis Barak Obamas milotsvats. Shezghuduli shesatslebobis pirta pandusis gakhsnis tseremonialze ki gansakutrebit aghinishna sakartvelosa da kartveli jariskatsebis tsulili NATO-s Afganetis saertashorisso samshvidobo misiis rigebshi. Es tema tsamqvani iqo tavdatsvis ministrtan Irakli Alasaniastan gamartul shekhvedrazec.
Shekhvedraze ganvekhilet tavdatsvis saministroshi sheragebul zalebshi mimdinare reformebi Amerikelebis tsulili da tanamonatseleoba am reformebshi ჩვენი ავღანეთში ერთობლივი ოპერაციები და ვისაუბრეთ როგორ გაგრძელდება ეს ოპერაცია უკვე 14 წლის შემდეგ. დიდი მადლობა გადაგვიხადეს ჩვენი ამ ხელ მხარდაჭერისთვის და ასევე ვისაუბრეთ ნატოზე. ნატოს პერსპექტივებზე ისიც რომ მომავალ წელს სამიტია, ამერიკის შეერთებულ შტატების პოზიცია კიდევ ერთხელ დააფიქსირა ქალბატონმა ნულანმა, რომ არის მხარდამჭერი საქართველოს გაწევრიანების.
აღნიშნავს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიზაციის პროცესზე, ქვეყნის განვითარების დინამიკასა და არსებულ პრობლემებზე ინფორმაცია კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისგან მოისმინა. საუბრის თემა იყო როგორც ქვეყნის დემოკრატიზაციის მიმართულებით უკვე მიღწეული შედეგები, ისე არსებული გამოწვევები.
თქვი რომ პარლამენტის როლი ნამდვილად გაიზარდა და მნიშვნელოვანია რომ დაბალანსების სისტემა არსებობს ქვეყანაში, ასევე საუბრობდი მედიის თავისუფლებაზე, აქაც მართლაც პროგრესი შეიმჩნევა. ვისაუბრე ასევე 2013 წლის არჩევნებზე, რომელიც მართლაც სამართლიანი და თავისუფალი იყო. რაც შეეხება პრობლემატურ საკითხებს, აქ საუბარი იყო უმცირესობების უფლებების დაცვაზე, რომელშიც ძალიან უფრო ეფექტური უნდა იყოს ხელისუფლება.
განაცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა. იგი მიიჩნევს, რომ სამართალდამცავ უწყებებზე ეფექტური მონიტორინგის მექანიზმები უნდა შეიქმნას. დღის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე კი თავად ვიქტორია ნულანდმა გამოწვევებს შორის დაასახელა უმცირესობების უფლებების დაცვა, ანგარიშვალდებული და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის შექმნა და ეკონომიკის ზრდა. მანვე განაცხადა, რომ საქართველოში ორი მიზეზის გამო იმყოფება. ეს მიზეზებია ქვეყნის მიერ ჩატარებული დემოკრატიული საპრეზიდენტო არჩევნები, ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაბარება და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე მედიასთან აღნიშნა ისიც, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას და მოუწოდებს ყველა მხარეს ერთად მუშაობით უზრუნველყოს საქართველოს შემდგომი განვითარება. გზავნილი კი, რომელსაც ვიქტორია ნულანდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში წაიღებს, მისივე თქმით არის ის, რომ საქართველო გაძლიერდა და წინ მიიწევს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი 6 დეკემბერს საქართველოში ჩამოვიდა უკრაინიდან, სადაც იგი ეუთოს მინისტერიალში ღებულობდა მონაწილეობას. თბილისიდან იგი მოსკოვში გაემგზავრება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
კიევში ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე რუსეთმა ჩააგდო განცხადება, რომელიც იძლეოდა რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების მშვიდობიანად განვითარების შანს. ამის გამო დიდი წუხილი გამოთქვა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა 6 დეკემბერს კიევში ეუთოს მეოცე მინისტერიალზე. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჯულიამ მოამზადა.
დემოკრატიული განვითარების გზით მიმავალი საქართველო, რომლისთვისაც მტკიცე და უცვლელია ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის არჩევანი, მშვიდობის მომხრეა როგორც ჩინ, ასევე მთლიანად რეგიონში და მსოფლიოში, და საქართველოს სურს მშვიდობიანი და კონსტრუქციული ურთიერთობები რუსეთის ფედერაციასთანაც, მაგრამ რუსეთი განაგრძობს უკანონო ქმედებებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებით. დაახლოებით ასეთია ზოგადი შინაარსი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 6 დეკემბრის გამოსვლისა ეუთოს მინისტერიალზე. რუსეთი არაადეკვატურად პასუხობს საქართველოს ახალი ხელისუფლების მცდელობას ურთიერთობების გაუმჯობესების ჭრილში.
Unfortunately, against the background of the restored
სამწუხაროდ კულტურული და ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენის მიუხედავად რუსეთმა უფრო ინტენსიური სახე მისცა უკანონო ქმედებებს. ახლა ვიდრე ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ, მოსკოვი განაგრძობს მართლმხართების გავლებას, ღობეებისა და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვას საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, საქართველოში, ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებში და ამით შუაზე ყოფს ხალხს, ოჯახებსა და თემებს. ადგილობრივ მცხოვრებლებს წართმეული აქვთ შესაძლებლობა მოინახულონ საფლავები, მათ ხელი არ მიუწვდებათ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე, სამედიცინო სერვისებსა თუ სკოლებზე.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მოუწოდებს რუსეთს, რომ შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და მასში ასახული საერთაშორისო სამართლის შესაბამისი ვალდებულებები. რუსეთმა აიღოს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ გავლებული მავთულ ხლართები და შეწყვიტოს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თუ მათ სიახლოვეს. საქართველოს მოწოდების მიუხედავად რუსეთი ამგვარ პრობლემებზე ლაპარაკს არასერიოზულად აღიქვამს. კიევის მინისტერიალზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც იმყოფებოდა, რომელიც სიტყვით 5 დეკემბერს გამოვიდა. მის სიტყვაში არც ერთხელ არ იყო ნახსენები საქართველო. რუსეთის საგარეო უწყების ვებსაიტის თანახმად კი ოდნავ მოგვიანებით ჟურნალისტს მისთვის დაუსვამ შეკითხვა რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობების პერსპექტივაზე. ლავროვის პასუხი ასეთია:
თუ კი ჩვენ პრაგმატულად განვაგრძობთ მუშაობას, მაშინ ჩვენ არ გვექნება არანაირი წინაღობა ურთიერთობის განსავითარებლად, ეკონომიკაში, ვაჭრობაში, ენერგეტიკაში, ჰუმანიტარულ სფეროში თუ კულტურაში. მაგრამ თუ კი ჩვენ გვინდა, რომ ურთიერთობის სრული ნორმალიზება მოხდეს, არ შემიძლია სხვა არაფრის შემოთავაზება, ვიდრე იმ რეალობის აღიარების აუცილებლობა, რომლებიც ამ რეგიონში შეიქმნა.
რუსი კოლეგისგან განსხვავებით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების კუთხით საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედი აქვს და რომ ის მადლიერია ეუთოსი, რომელიც ერთგულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. მაგრამ ეს ჯერჯერობით არანაირად არ აისახება რუსეთის ქმედებებზე. მაია ფანჯიკიძე მისავე სიტყვებით, რომ თქვათ, უკიდურესად იმედგაცრუებულია იმის გამო, რომ 5 დეკემბერს რუსეთმა უარი თქვა კონსტრუქციულ წინსვლაზე, რამაც კიდევ ერთხელ დაგვაკარგინა შესაძლებლობა, რომ გაგვეძლიერებინა ეუთოს წვლილი რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების საქმეში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მხარდაჭერის საშუალებით. მინისტრი გულისხმობდა განცხადებას რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტურ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, რომელიც რუსეთმა კონსენსუსის ბერკეტის გამოყენებით დაბლოკა. უთხრა რადიო თავისუფლებას დავით ზალკალიანმა, რომელსაც ჩვენ კიევში ტელეფონით დაუკავშირდით. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დაბლოკილი განცხადების მოკლე შინაარსზე ცილაპარაკა.
ამ განცხადებაში უნდა ასახულიყო ბოლო პერიოდში შექმნილი ვითარება რეგიონში, კერძოდ ოკუპირებულ ზონაში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ხდება უკანონო ქმედებები, მავთულ ხლართების გავლება. გარდა ამისა, იყო ასევე მოწოდება, რომ რუსეთმა დაიცვას ის ვალდებულება, რომელიც აღებული აქვს მას 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებით. იყო ასევე მოწოდება, რომ რუსეთის ფედერაციამ აიღოს იურიდიული ვალდებულება ძალის არ გამოყენებასთან დაკავშირებით და რომ კონფლიქტი მოგვარდეს საერთაშორისო სამართლის ნორმების პრინციპების დაცვით.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო კვლავაც მტკიცედ იმეორებს საქართველოს პოზიციას და ეს მინისტრმა ფანჯიკიძემაც აღნიშნა ეუთოს მინისტერიალზე სიტყვით გამოსვლისას, რომ რუსეთმა აუცილებლად უნდა დადოს სამხრივი სამშვიდობო დაპირება ძალის არ გამოყენების თაობაზე, ისევე როგორც ეს საქართველომ 2010 წელს გააკეთა და შემდეგ სხვადასხვა ფორმით არაერთხელ დაადასტურა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა დანაშაულის სტატისტიკა, რომლის მიხედვით 2003 წელს წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დანაშაულმა 24%-ით იკლო, ხოლო გახსნის მაჩვენებელმა 41%-ით მოიმატა და 60%-ს მიაღწია. ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა მეთოდოლოგიით ხელმძღვანელა სამინისტრომ და რამდენად შეესაბამება წარმოდგენილი მონაცემები ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას.
2013 წლის 11 თვის განმავლობაში დანაშაული 8500 ერთეულით შემცირდა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით შარშან დაახლოებით 35000 დანაშაული მოხდა. წელს კი მხოლოდ 27000. ამასთან მიმდინარე წლის განმავლობაში გაიხსნა 16000 დანაშაული, მაშინ როცა შარშან მხოლოდ 6500. მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის თქმით, ამ გარცვლილებას მარტივი ახსნა მოეძებნება.
სიაზე სამდროს ცოტა სხვა ვითარება იყო, რა თქმა უნდა, ეს აშკარა იქნებოდა, ეს განსხვავებას მოგცემდა. ეს დამსახურება ყველა ნებისმიერი პოლიციელის, ნებისმიერი თანამშრომლის, მათ დაუზოგავი შრომის, რომ დღეს ესეთ სიტუაცია ჩვენ. ქვეყანაში.
კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად რადიო თავისუფლებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის უფროს ნინო გიორგობიანს მიმართა.
მან გააკეთა კომენტარი ამ თემაზე. არ მგონია რომ დამატებით გააკეთა.
არადა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია დაჯამებული სახით არის მოცემული და არაფერს ამბობს იმაზე, თუ რა ტიპის დანაშაულმა იკლო ან მოიმატა, როგორი დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელია გაზრდილი. მეტიც არაფერია ცნობილი დანაშაულის აღრიცხვის მეთოდოლოგიაზე. ჟურნალ ტაბულას მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, არალოგიკურია ის, რომ დანაშაულის კლების ფონზე მოსამართლეებს საქმე მოემატათ. ციტატა პუბლიკაციიდან.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მონაცემებით პირველი ინსტანციის სასამართლოებმა 2013 წლის 9 თვეში 2012 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 19% მეტი სისხლის სამართლის საქმე განიხილეს. განხილული საქმეებიდან სასამართლოებმა განაჩენი გამოიტანეს 8726 საქმეზე, რაც გასული წლის მონაცემზე 15%, ანუ 873 საქმით მეტია.
ციტატის დასასრული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დეტალური სტატისტიკის გამოქვეყნება 2013 წლის გაზაფხულზე შეწყვიტა. იურისტ ოთო კახიძის თქმით, ეჯგვარეშია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის დანაშაული სტატისტიკა პოლიტიკური არგუმენტია.
მათ აქვს ამოცანა, რომ წარმატებულ წინამორბედთან შედარებით აკმოდაფიქსირდეს დანაშაულის ზრდა, განსაკუთრებით 10,000-ზე მეტი პატიურის თავისუფლების შემდგომ, და სტატისტიკის მიმდინარეობას მანიპულირება ყველანაირად სტატისტიკის სიმსტარეზე მიუთითებს გახსნის მაჩვენებლის მატება. სკოტლანდიაც მაგალითად აქვს გახსნის მაჩვენებელი ახლოდ 27-28%, კახათარგანების პოლიციას ჰქონდა 80% და ჩვენი პოლიციაც გახსნის ამ მაჩვენებლისკენ მიიწევს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი თითქმის 60%-ია. ოთო კახიძის თქმით, ასევე დაუჯერებელია დანაშაულის 25%-იანი კლება. მედიაზე დაკვირვებითაც კი შეიმჩნევა დიამეტრალურად განსხვავებული ტენდენცია.
თიხმის მასივში პროგრედიტ ბანკის ფილიალი დააყაჩახეს. ბანკში ახალგაზრდა მამაკაცი შეიჭრა.
გუაღამებდა მუშაობდნენ ექსპერტ კრიმინალისტები მუხიაში საქართველოს ბანკის შენობას და ბანკის ფილიალი გუშინ საღამო 7 საათზე დააღაჩახეს ბანკში.
კრიმინალურ შემთხვევებთან დაკავშირებული ინფორმაციას ხშირად გადმოსცემენ ტელევიზიები, თუმცა საინტერესოა, რას ფიქრობენ თბილისელები დანაშაული სტატისტიკასთან დაკავშირებით. იზრდება თუ იკლებს დანაშაული მათი დაკვირვებით.
ჩვენი ხალხი გამოვიდა ციხიდან და არ არის ისეთი ის, როგორც წინა ხელისუფლება აიძახდა, რომ ქურდობა და ყაჩაღობა იქნება, არ არის.
დანაშაულის რაოდენობა მიკლო, იმიტომ რომ ყველა ვინც ციხიდან გამოვიდა და მინისტრება გაუკეთეს, უბრალოდ ფიცივით აქვთ, მე ვიცი რამდენიმეს, მასწავლებელი ვარ და ჩემ ნამოწაფრებს დადებული, რომ გარკვეული ხანი ისინი არაფერს არ გააფუჭებენ.
არაფერი არ მომატებულა, მე მგონი პირიქით დააკლა დანაშაულს.
იკლო თუ არა დანაშაულმა, იმისათვის რომ ამ შეკითხვას მეცნიერულად დასაბუთებული პასუხი გაეცეს, საჭიროა თვისებრივი ცვლილებების გატარება. იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის, საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორის გია მეფარიშვილის თქმით, დანაშაულის რეგისტრაციისა და გახსნის კოეფიციენტის დაანგარიშების საქმეში რთული ვითარებაა შექმნილი, რადგანაც კვლევას შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა ასევე აწარმოებს სტატისტიკის დეპარტამენტი და პროკურატურა. მათი შედეგები კი ხშირ შემთხვევაში არ ემთხვევა ერთმანეთს. გია მეფარიშვილის თქმით, დანაშაული სტატისტიკა, ეგრეთ წოდებული მორალური სტატისტიკა, უნდა აწარმოოს დამოუკიდებელმა სახელმწიფო სტრუქტურამ.
იუსტიციის სამინისტროს უფრო ხელმეტწება ის დაინტერესებულია და არც გამოძიებისა და არც მოკვლევის შედეგებით, არც ოპერატიულ სამსახურის მონაცემებით, მან უნდა აღრიცხოს და მან უნდა დაალაგოს და სისტემატიზაცია გაუკეთოს ამ მაჩვენებლებს. 90-იანი წლების დასაწყისში ასეთი პირველი ნაბიჯი ბადამთებენელიძე, როცა იუსტიციის მინისტრი იყო, გადაედგა შესაბამისი კრებულების კი გამოდიოდა მორალური სტატისტიკა. ასერკო სახელმწიფოს იქნებ დაუბრუნდეთ ჯობი ამ ძველ კაცობას დავიწყებული ამოწყიან ძველს და შექმნათ ისეთი სისტემა, რომელიც კითხვებს უკ აღარ წარმოშობს.
ამბობს ყოფილი გენერალური პროკურორი გია მეფარიშვილი. მისი მოსაზრებები მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხუიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უკრაინას მივაშურებთ. პოლიტიკური კრიზისი, რომელმაც ეს ქვეყანა მოიცვა, უკრაინის პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის პოზიციებს ასუსტებს. ასე ფიქრობს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი. შეეცადა გაერკვია, როგორ აისახება იანუკოვიჩისადმი უკრაინელების დამოკიდებულებაზე მისი მცდელობა გაატაროს შუალედური კურსი ევროკავშირს და რუსეთს შორის. სიუჟეტს, რომელიც კოლსონმა მოამზადა, ბიძინა რამიშვილი გაგვაცნობს.
აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის განსხვავება ისეთი აღარ არის წინათ რომ იყო. როცა უკრაინა პოლიტიკური კრიზისით არის მოცული, გამყოფი ხაზი მდინარე დნეპრის გასწვრივ გადის. ერთმანეთისგან ყოფს ევროპაზე ორიენტირებულ დასავლეთს და პრორუსულ ინდუსტრიულ აღმოსავლეთს. მაგრამ ამჟამინდელი კრიზისი, რომელიც მოყვა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის უარს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე, თითქოს განსხვავებულ სურათს გვთავაზობს. განსხვავება აღარ არის ისეთი მკაფიო წარსულში რომ იყო. პოლიტიკურად დასუსტებული იანუკოვიჩი ვეღარ იქონიებს ძველებური მასობრივი მხარდაჭერისა და ოლიგარქების ფინანსური დახმარების იმედს მშობლიური რეგიონიდან, აღმოსავლეთ უკრაინიდან.
უკრაინის საჯარო პოლიტიკის წინახაზი, როგორც ჩანს, ინაცვლებს ისეთი სიტუაციისაკენ, როცა საკმაოდ ბევრი აღმოსავლეთ უკრაინელია იმედგაცრუებული იანუკოვიჩით. ამდენად გამყოფი ხაზი ახლა აღარ გადის უბრალოდ აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის, არამედ იანუკოვიჩის მხარდამჭერ ჯგუფებს შორისაც. მათი ნაწილი გააგრძელებს იანუკოვიჩის მხარდაჭერას, ნაწილი კი გაწმილებულია იმით, რომ ცუდად მართავდა უკრაინას ბოლო თითქმის 4 წელი.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ევროკავშირის უსაფრთხოების კვლევის პარიზში განთავსებული ინსტიტუტის თანამშრომელი ნიკუ პოპესკუ. მისი აზრით, უკრაინაში ამჟამინდელი კრიზისის მთავარი მამოძრავებელი ძალა სწორედ იანუკოვიჩი თუკმა ყოფილებაა, მაშინ როცა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების თემა მხოლოდ აძლიერებს საპროტესტო განწყობას. რასაკვირველია, პროტესტს ყველაზე აქტიურად მაინც დასავლეთ უკრაინაში გამოთქვამენ, იქ სადაც არასოდეს სწყალობდნენ იანუკოვიჩს. აღმოსავლეთში ვითარება შედარებით წყნარი რჩება. დონეცკში, რომელიც იანუკოვიჩის პოლიტიკური დასაყრდენია და უკრაინის პრორუსული ორიენტაციის ცენტრი, სულ 300-მდე დემონსტრანტი მონაწილეობდა ევროინტეგრაციის მხარდასაჯერ აქციაში, მაშინ როცა კიევში 100,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა. ხოლო ყირიმში, სადაც რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ბაზა მდებარეობს, იანუკოვიჩის მხარდამჭერი აქციაც კი გამართეს. რამდენიმე ათეული დემონსტრანტი რუსეთის და ბელორუსიის დროშებს აფრიალებდა და დაჟინებით იმეორებდა ლოზუნგს „სამუდამოდ რუსეთთან ერთადო“. თუმცა მოქალაქეების ენთუზიაზმი ღია მხარდაჭერა გამოუცხადოს პრეზიდენტ იანუკოვიჩს აშკარად განელებულია. რამდენიმე დღის წინ, 2 დეკემბერს, გააუქმეს პრეზიდენტის მშობლიურ ქალაქ დონეცკში მის მხარდასაჭერად დაგეგმილი მანიფესტაცია მონაწილეების მცირე რიცხოვნების გამო. მას შემდეგ, რაც 2010 წელს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა, იანუკოვიჩი ცდილობს რუსეთსა და ევროკავშირს შორის შუალედურ კურსზე დარჩენას, ანუ ატარებს პოლიტიკას, რომელმაც, როგორც თანდათან ირკვევა, ბევრს გაუცრუა იმედები დასავლეთ უკრაინაშიც და აღმოსავლეთშიც. 2010 წელს იანუკოვიჩმა მოულოდნელად გააფორმა მოსკოვთან ხელშეკრულება, რომელმაც რუსეთის შავი ზღვის ფლოტს 2042 წლამდე გაუგრძელა ყირიმის პორტ სევასტოპოლში სამხედრო ბაზით სარგებლობის უფლება. მეორე მხრივ, იანუკოვიჩი ევროკავშირთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდა და თავისი პოლიტიკური ორგანიზაციის რეგიონების პარტიის წევრი პარლამენტარებისგან მოითხოვდა მნიშვნელოვანი რეფორმების მხარდაჭერას კანონის უზენაესობის გასამყარებლად. მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ლამის ბოლო მომენტში გამოაცხადა, რომ აღარ აპირებდა ვილნიუსის სამიტზე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერას, უკრაინის პარლამენტში რეგიონების პარტიის ფრაქცია დატოვა მისმას უცოტა 5 წევრმა. დეპუტატმა ინა ბოჰოსლოვსკამ, წარსულში იანუკოვიჩის თავგამოდებულმა მომხრემ, პრეზიდენტის გადადგომაც კი მოითხოვა. მაგრამ იანუკოვიჩისთვის კიდევ უფრო მძიმე უნდა იყოს ოლიგარქებს შორის თავის მხარდამჭერთან ნაწილის დაკარგვა. ბირმინგემის უნივერსიტეტში მოღვაწე პოლიტოლოგი კატარინა ვოლჩუკი განმარტავს:
ოლიგარქებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვთ. წარსულში ისინი ზურგს უმაგრებდნენ იანუკოვიჩს, და თუ ის ოლიგარქების მხარდაჭერას დაკარგავს, იანუკოვიჩს წასვლა მოუწევს.
უკრაინელ ოლიგარქებზე თავის აზრს გამოთქვამს პოლიტოლოგი ნიკუ პოპესკუც. როგორც ის ამბობს, ეს ხალხი ჯერ ვერ გარკვეულა რაჯობია. რუს ოლიგარქებთან კონკურენციაში დამარცხების რისკზე წასვლა თუ უკრაინა საბაჟო კავშირს დაუახლოვდა, თუ ევროკავშირთან ინტეგრაციისთვის რეფორმების განხორციელება, რასაც ბრიუსელი მოითხოვს.
I don't think any of the oligarchs would actually be a huge beneficiary.
არამგონია რომელიმე ოლიგარქმა დიდი სარგებელი მიიღოს, თუ უკრაინა შედარებით სწრაფად გახდება სახელმწიფო, რომელიც პატივს სცემს კანონის უზენაესობას. მაგრამ ამავე დროს ოლიგარქებს დიდად არ მოსწონთ იანუკოვიჩის ქმედება. მას ზედმეტი მოუვიდა. საკმარისად ფრთხილად არ მოიქცა სხვადასხვა ოლიგარქს შორის ბალანსის შესანარჩუნებლად. Და შეიძლება ითქვას, თვითონაც გახდა ერთ-ერთი უდიდესი ოლიგარქი, როცა თავის ოჯახს დაეხმარა გამხდარიყო უკრაინაში ბიზნეს საქმიანობის ცენტრი, ხშირად იმ ოლიგარქების ხარჯზე, რომლებიც მისი რეგიონების პარტიის მხარდამჭერები და დამფინანსებლები იყვნენ.
უკრაინაში პოლიტიკური ლანდშაფტის ცვლილებებზე შესაძლოა მიანიშნებდეს ოლიგარქების კონტროლქვეშ მყოფი მედიის რეაქცია 29-30 ნოემბრის ღამეს კიევში მომხდარ დაპირისპირებაზე. დემონსტრანტების მიმართ ძალადობის შემდეგ ტელევიზია ინტერი, რომლის მფლობელებიც არიან მილიარდერი დმიტრი ფირტაში და იანუკოვიჩის ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ლევოხინი, პირდაპირ ეთერში აჩვენებს საპროტესტო აქციებს, ისევე როგორც ნაწყვეტებს ოპოზიციის ლიდერთა გამოსვლებიდან.
ბიძინა რამიშვილმა ისაუბრა უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
წინა სიუჟეტში ნიუ-იორკული გამოცემა ჯაზუკი ვახსენი, რომელმაც ნოემბრისთვის ყველაზე პოპულარული და ხშირად ტრანსკრირებული ახალი ალბომების ნუსხა გამოაქვეყნა. ლიდერზე, მომღერალ გრეგორი პორტერზე უკვე ვისაუბრე. თუმცა პირველ ხუთეულში ერთი მხცოვანი კაცის მეგულება, რომლის მუსიკა გამორჩეულად მიყვარს. თანაც ისეთი დიდებული დისკი გამოუშვა, წაყრუებას და იგნორირებას ვერ ვაკატრებ. ამერიკელ პიანისტსა და კომპოზიტორს ფრედერიკ რასელ ჯონს, იგივე აჰმად ჯამალს გულისხმობ პროექტით Saturday Morning. ზოგადად ამერიკელი ჯაზმენების კარიერულ დეტალებს თვალი რომ გადააულო, უმეტეს შემთხვევაში საოცარ მსგავსებას აღმოაჩენ. პირველი ნაბიჯებისას მათ ნიჭს რომელიმე გაგექილი პროდიუსერი, ამ ბენდლიდერი აღმოაჩენს, ორკესტრში აიყვანს და დააფრთიანებს. შემდეგი ეტაპი სხვადასხვა ბენდებში გაუთავებელი მისვლა-მოსვლაა. საკუთარი ადგილის დამკვიდრების პროცესი წლები გრძელდება ხოლმე, რასაც გამოცდილების დაგროვება, საკუთარი ხელწერის ჩამოყალიბება და კოლეგების მხრიდან პატივისცემა დიდი შრომის ფასად მოაქვს. ხოდა აჰმად ჯამალის შემთხვევაში სულ სხვა სურათი გვაქვს, რადგან დიდ ჯაზურ სცენაზე დამკვიდრებაში არავინ დახმარებია. არც ბენდებში ხეტიალით მოუკლავს თავი და არც ვინმესთვის გარჯილა რიგით საიდმენად. 17 წლის ასაკში უკვე თავად გახლდათ ლიდერი, ჩინებული კომპოზიტორი და პიანისტი ეთქმოდა. მისი პირველი ვეთხსულებები არათუ მოიწონეს, არამედ მიბაძვისა და თეორიული შესწავლის საგანის კი გახდა. მაგალითად, მალს დევისმა 50-იანი წლების ალბომები აჰმად ჯამალის თემებით გააჯერა. მეტიც, არასოდეს მალავდა ახალგაზრდა კაცის გავლენას ამ პერიოდის შემოქმედებაზე. Ahmad Jamalis ერთი შეხედვით მარტივი საშემსრულებლო ტექნიკა კარგად ნაფიქრდა გააზრებულ კონცეფციას ემყარება. მელოდიური ფიგურები მარცხენა ხელით, მრავალფეროვანი აკორდული სვლებით გამოჰყავს. Холо остинатури, ано განმეორებადი ფრაზებით, ერთგვარ დაძაბულ მედიტაციურ აკუსტიკურ გარემოს ქმნის. Ფონს, რომელიც თანხლებს აკრავებს, ბასსა და დრამს ფორტეპიანოს თანასწორად აქცევს. Თვით გამოხატვის სრულ თავისუფლებას ანიჭებს და მუსიკალურ სიუჟეტში ემოციური ჩარევის მეტ საშუალებას აძლევს. ამგვარი მოცემულობის გამო აჰმად ჯაბალი თავის კლასიკურ ტრიოს პატარა ანსამბლად მოიაზრებს. Თითოეულ ახალ თხზულებას საორკესტრო პიესის ყაიდაზე თხსავს და ასრულებს. Ზემოთქმულის ნათელ მაგალითად აჰმად ჯამალის ბოლო პროექტიც, Saturday Morning გამოდგება, სადაც ინსტრუმენტთა შეხმოთკბილებული იმპროვიზაციული დიალოგი შედგა. Თავარი გემო იმაშია, რომ მაწულკაცობის ნაფიქრალს ამჯერად 83 წლის მოხუცი ასაკის შესაბამისი სიბზნითა და ოსტატობით ასრულებს.
Ასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მე ათე სტუდიაში გეპატიშებით. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალისტ დღევანდელ გამოშვებაში გავიხსენებთ ნელსონ მანდელას, სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის რეჟიმის პატიმარს და ამავე ქვეყნის პირველ შავკანიან პრეზიდენტს.
მე ვებზოდი თეთრკანიანთა ბატონობას, მე ასევე ვებზოდი შავკანიანთა ბატონობას. ეს არის იდეალი, რომელსაც ვუძღვნით ჩემს ცხოვრებას, თუმცა ღვთის სახელით თუ საჭიროა, მზად ვარ ამ იდეალისათვის მოვკვდე.
სამხრეთი აფრიკა აპარტეიდის რეჟიმის დამხობის შემდეგ ცდილობს დემოკრატიული ფასეულობების გათავისებას. საქართველო კომუნისტური რეჟიმის დამხობის შემდეგ როგორ უნდა შეცვლოს ეს? ამ და არამარტო ამ შეკითხვით მიმართავთ ნიკო მელიქაძეს, სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის თანადირექტორს.
პოსაბჭოური ეპოქიდან გამოსვლა პირველ რიგში არის ზნეობრივი, კულტურული და არაპოლიტიკური პრობლემა. ციტადას გავიხსენებ ჰორაციუსის. საპერეაუდე გაბედე იყო ბრძენი, გაბედე იყო პიროვნება.
გიამბობთ ასევე დისკუსიაზე, რომელიც უტრიალებდა შეკითხვას, შედგა თუ არა საქართველოს ევროპული არჩევანი.
გადავდივართ ევრორომანტიზმიდან ევრორეალიზმის პერიოდში.
და ბოლოს შევეცდებით გავარკვეთ, რა უნდა იყოს ევრორეალიზმის პირობებში და ზოგადად დემოკრატიულ ქვეყანაში სახელმწიფოს როლი რელიგიური კონფლიქტების მოსაგვარებლად. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჩაბაც 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა ნელსონ მანდელა, სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობის ლიდერი, რომელმაც თითქმის 30 წელი ციხეში დახო და ქვეყნის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი გახდა. დავით კაკაბაძე გაგვაცნობს მასალას, რომელიც ამ გამოჩენილ მოღვაწეზე მოამზადა ჯერემი ბრანსტენმა.
საეკლესიო სიმღერა, რომელიც ახლა მოისმინეთ, სამხრეთ აფრიკაში 10 წლეულების მანძილზე იყო აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობის ჰიმნი. ქვეყნის შავკანიანი უმრავლესობა მას მღეროდა დემონსტრაციებზე, გაფიცვებსა და დასაფლავებებზე. ეს მუსიკა მათ დაუმორჩილებლობას განასახიერებდა. 1990-იან წლებში, როცა ქვეყანაში თეთრკანიანი უმცირესობის მმართველობა დასრულდა, სიმღერა სამხრეთ აფრიკის ეროვნული ჰიმნი გახდა. სამხრეთ აფრიკის მრავალრასობრივ, სრულყოფილ დემოკრატიად გარდაქმნის სიმბოლო იყო ნელსონ მანდელა, რომელიც ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა ჩაუდგა სათავეში იატაკქვეშა წინააღმდეგობის მოძრაობას. შემდეგ 30 წელიწადზე მეტი ციხეში გაატარა, როგორც პოლიტიკურმა პატიმარმა და ბოლოს ქვეყნის პრეზიდენტი გახდა. როლი ხლალა მანდელა სამხრეთ აფრიკის ტრანსკეის პროვინციაში დაიბადა 1918 წელს. ის ადგილობრივი ტომის ბელადის შვილი იყო. სახელი ნელსონი მას სკოლის მასწავლებელმა შეარქვა, რომლისთვისაც ნელსონი ალბათ უფრო იოლი წარმოსადგენელი იყო, ვიდრე როლი ხლალა. ოჯახის წყალობით მანდელამ განათლება მიიღო უნივერსიტეტში. სწავლის დასრულების შემდეგ ის ცოტახნით იოჰანესბურგში პრაქტიკანტად მუშაობდა ერთ იურიდიულ ფირმაში. თუმცა აშკარა იყო, რომ კანის ფერის გამო მისთვის დაწინაურების შესაძლებლობა მეტად შეზღუდული იყო. 1948 წელს სამხრეთ აფრიკაში არჩევნები მოიგო ნაციონალურმა პარტიამ, რომელიც მხარს უჭერდა აპარტეიდის პოლიტიკას, ერთმანეთისგან რასების სრულ განცალკევებას. ამ პოლიტიკის გამო შავკანიანებმა ის უმნიშვნელო უფლებებიც დაკარგეს მანამდე რომ ჰქონდათ. მათ სამსახურებიდან ითხოვდნენ, უზღუდავდნენ თეთრკანიანებთან კონტაქტსა და საკუთარ ქვეყანაში გადაადგილებას, რის შედეგადაც თანდათან ისინი სრულიად გარიყეს საზოგადოებისგან. აპარტეიდის სისტემის შემქმნელი პრემიერ-მინისტრი ჰენდრიკ ფრენც ფერვურდი 50-იან წლებში ხშირად ახსენებდა მხარდამჭერებს, რომ მისი პოლიტიკის მიზანი იყო ქვეყანაში თეთრკანიანთა უწყვეტი ბატონობის უზრუნველყოფა.
მეგობრებო, ეს რესპუბლიკა ამ სამყაროში თეთრკანიანი ადამიანის სამფლობელოს ნაწილია.
ნელსონ მანდელა აფრიკის ეროვნული კონგრესის ახალგაზრდულ ფრთას შეუერთდა. ეს მოძრაობა მხარს უჭერდა არაძალადობრივ წინააღმდეგობას და უპირისპირდებოდა იმ კანონებს, რომელთა წყალობითაც პოლიტიკურსა და საზოგადოებრივ ცხოვრებას სრულად აკონტროლებდნენ თეთრკანიანები. რამდენიმე ათეული წლით ადრე, სანამ აპარტეიდის მკაცრ კანონებს შემოიღებდნენ, იმჟამად ნაკლებად ცნობილი ინდოელი ადვოკატი მაჰათმა განდი შთააგონა იმ ჩაგვრამ, რაც მან სამხრეთ აფრიკაში განიცადა. განდიმ სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვიტა თავის სამშობლოში, ინდოეთში დაეწყო არაძალადობრივი ბრძოლა რასობრივი თანასწორობისთვის. თავის მხრივ მანდელას არაერთხელ უთქვამს, რომ განდი მისი შთაგონების წყარო იყო. თითქმის 20 წელი ის ერთგულად მიყვებოდა განდის გზას, მაგრამ 60-იანი წლების დასაწყისში მანდელა და მისი თანამებრძოლები მიხვდნენ, რომ მათი მოძრაობა წინ არ მიიწევდა. მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, უფრო ხშირად იყენებდა ძალადობას წინააღმდეგობის ჩასახშობად და აპარტეიდის საწინააღმდეგო ყოველ გამოსვლას უსწორდებოდა. მანდელას თქმით, ამ გარემოებამ აფრიკის ეროვნული კონგრესი აიძულა ძალადობისთვის ძალადობითვე ეპასუხა. აფრიკის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, აფრიკის ეროვნულმა კონგრესმა გადაწყვიტა არ დაეწყო პარტიზანული ომი და საფრთხე არ შეექმნა მოქალაქეთა სიცოცხლისთვის. მათი ტაქტიკა სამთავრობო ობიექტებზე საბოტაჟების მოწყობა იყო. ისინი აფეთქებდნენ საფოსტო ოფისებსა და სატელეფონო სადგურებს. 1962 წელს მანდელა დაიჭირეს და 5 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ერთი წლის შემდეგ, ჯერ კიდევ ციხეში ყოფნისას, მანდელასა და აფრიკის ეროვნული კონგრესის სხვა აქტივისტებს ბრალი დასდეს მთავრობის გადაგდების მიზნით შეთქმულების მოწყობაში. 1964 წელს მანდელასა და მის 7 თანამოაზრეს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. სასამართლოზე მანდელამ შთამბეჭდა 4-საათიან გამოსვლაში, დაიცვა საკუთარი მოქმედებები, განმარტა თეთრკანიანთა რეჟიმის წინააღმდეგ შერჩეული ტაქტიკა და მკაფიოდ ჩამოაყალიბა აფრიკის ეროვნული კონგრესის მოთხოვნები. კონგრესის ლიდერთა და მხარდამჭერთა უმთავრესი მოთხოვნა იყო შავკანიანი უმცირესობისთვის სრული პოლიტიკური თანასწორობა. მაშინ ზოგი ფიქრობდა, რომ მანდელას სასიკვდილო განაჩენს გამოუტანდნენ. პროცესის მსვლელობაში განსაზღვრელმა აგი პირდაპირ უთხრა კიდეც მოსამართლეს, ჩამომახრჩეთ თუ გამბედაობა გეყოფათო.
I have fought against white domination.
მე ვებზოდი თეთრკანიანთა ბატონობას, მე ასევე ვებზოდი შავკანიანთა ბატონობას. ეს არის იდეალი, რომელსაც უძღვნით ჩემს ცხოვრებას. თუმცა ღვთის სახელით, თუ საჭიროა, მზად ვარ ამ იდეალისათვის მოუკვდე.
It is an idea for which I am prepared to die.
მოსამართლე შედრკა და მანდელა გადაიყვანეს კუნძულ რობენის ავადსახსენებელ ციხეში, სადაც მან 27 წელი გაატარა. ციხეში ყოფნისას მანდელას ავტორიტეტი კიდევ უფრო გაიზარდა და აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობამ საერთაშორისო განზომილება შეიძინა. გაერომ სამხრეთ აფრიკას დაუწესა იარაღის ემბარგო, გაიზარდა ბოიკოტების რიცხვი და მანდელა თანდათან იქცა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ სინდისის პატიმრად. 1990 წელს ციხიდან გამოსვლისას მას გმირივით შეეგება მთელი ქვეყანა. სამხრეთ აფრიკაში ახალი ეპოქა იწყებოდა. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მანდელა სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტ ფრედერიკ დე კლერკთან ერთად ნიადაგს უმზადებდა აპარტეიდის ეპოქის დასასრულს. მათმა თანამშრომლობამ გზა გაუხსნა ქვეყნის პირველ სრულფასოვან დემოკრატიულ არჩევნებს. ამ მიღწევისთვის მანდელა და დე კლერკი ნობელის სამშვიდობო პრემიით დააჯილდოვეს. 1994 წელს ნელსონ მანდელამ გაიმარჯვა ქვეყნის პირველ მრავალრასობრივ საპრეზიდენტო არჩევნებში. პრეზიდენტობის პერიოდში მანდელა აქტიურად ატარებდა შერიგებისა და შემწყნარებლობის პოლიტიკას, რისთვისაც საერთაშორისო აღიარება დაიმსახურა უკვე როგორც პოლიტიკურმა მოღვაწემ. 99 წელს, როცა მანდელამ დატოვა პრეზიდენტის თანამდებობა, სამხრეთ აფრიკაში მართალია ჯერაც უამრავი პრობლემა რჩებოდა მოსაგვარებელი, მაგრამ ქვეყანა მაინც უზარმაზარი ნაბიჯები გადადგა წინ. მოგვიანებით მანდელა აქტიურად ჩაება შიცის წინააღმდეგ ბრძოლის მოძრაობაში და მხარს უჭერდა საზოგადოების უკეთ ინფორმირებულობის კამპანიას. მისი უფროსი ვაჟი სწორედ შიცით გამოწვეული გართულებებისგან დაიღუპა. მანდელამ კიდევ ერთხელ გამოავლინა გამბედაობა და საჯაროდ ისაუბრა შვილის სიკვდილზე მაშინ, როცა შიცზე საუბარი შეიძლება ითქვას ტაბუდადებული იყო. საჯარო ცხოვრებას ნელსონ მანდელა 2004 წელს ჩამოცილდა. თავისი მოღვაწეობით მანდელამ უზარმაზარი კვალი დაამჩნია სამხრეთ აფრიკის და არა მარტო ამ ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებას. ბევრისთვის ის მაჰათმა განდის მსგავსი გმირია, რომელმაც საკუთარი ქვეყანა შეცვალა არა ძალის გამოყენებით, არამედ სხვებისთვის მორალური მაგალითის მიცემით.
დავით კაკაბაძემ გაგვახსენა გზა, რომელიც განლო ნელსონ მანდელამ, სამხრეთ აფრიკის პირველმა შავკანიანმა პრეზიდენტმა. ის ქვეყანას სათავეში მოექცა ძალადობაზე დამყარებული რეჟიმის აპარტეიდის 1994 წელს დამხობის შემდეგ. საქართველოს მანამდე ცოტა ადრე მიეცა დემოკრატიულ ქვეყნად ფორმირების დაწყების შანსი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. შარშან ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ქვეყანაში დასრულდა პოსტსაბჭოთა ეპოქა და თანამედროვე ტიპის დემოკრატიის მშენებლობა დაიწყო. რით უნდა გამოიხატებოდეს პოსტსაბჭოთა პერიოდის დასასრული და სრულფასოვანი დემოკრატიული აღმშენებლობა? ამ თემებზე ჩვენი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო როდონაია ესაუბრა სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის თანადირექტორს ნიკო მელიქაცეს.
რა არის ქვეყნის პოსტსაბჭოური მდგომარეობის ძირითადი განსაზღვრელი?
საქმეში გახლავთ, რომ პოსტტოტალიტარული საზოგადოება თავისი არსით ჯერ კიდევ ტოტალიტარული აზროვნების საზოგადოება. და თუკი აზროვნებაში წესრიგი არ არის, მაშინ ის არც რეალობაში მყარდება. უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამე, რაც არსებითია. საქართველო გახდა სუვერენული, სხვის პოლიტიკურნებაზე არ დამოკიდებული და ფუნდამენტალური პრობლემა დაისახა: რა მოვინდომო და როგორ ვიმოქმედო. ისაც ჩვენ მოვინდომეთ, ანუ დემოკრატია და საბაზრო ეკონომიკა, ჩვენი კულტურის პროდუქტი არ არის. პირდაპირ განვითარებული დასავლური დემოკრატიისაგან ფორმების გადმოტანით დაიწყეთ ჩვენი აღმშენებლობა კოპირებით. არ გვიმჟელია ახსებით საკითხებზე, მაგალითად, ვინ არის თავისუფალი პიროვნება, როგორია მისი როგორც დემოკრატიული ქვეყნის მოქალაქის ზნეობრივი პრიორიტეტები და სულიერი სტატუსი. ამავე დროს, თუ პოსტსაბჭოური მენტალიტეტს ვერ დავძლევთ, მაშინ ჩვენი სამუყვარი ნატრა, რომ ჩვენი თავი ჩვენვე გვეყოდნოდეს, ვერ შესრულდება. ჩვენ აუცილებლობის სამყაროში ვცხოვრობთ. სქემა ასეთია: თუ ვარ ის, ვინც ვარ, მოვინდომე ის, რაც მოვინდომე, გამაჩნია ის რესურსები, რაც გამაჩნია, და თუ ვიმყოფები იმ გარემოში, რომელშიც ვიმყოფები, მაშინ აუცილებლობათა წინაშე ვდგევარ. არა მაქვს არჩევანი დიდი, მე უნდა ვიმოქმედო და რაც მთავარია, უნდა ვიაზროვნო სპეციფიურად. არ გავაკეთებ ასე, ჯერ კიდევ პოსტსაბჭოურ ეპოქაში ვცხოვრობ.
ირადა თქვენთვის რა იქნება იმის პირველი ნიშნები, რომ საქართველოში პოსტსაბჭოთა ეპოქა მართლაც სრულდება და რეალურად დემოკრატიული აღმშენებლობის პროცესი იწყება?
პოსტსაბჭოური ეპოქიდან გამოსვლა პირველ რიგში არის ზნეობრივი, კულტურული და არა პოლიტიკური პრობლემა. ციტადას გავიხსენებ ჰორაციუსის: საპერეაუდე გაბედე იყო ბრძენი, გაბედე იყო პიროვნება. აიღე შენ თავზე პასუხისმგებლობა, შენ აღმოაჩინე იქ დეფექტები და შენ იზრუნე მათ გადაწყვეტაზე. ჩვენ ქვეყნის მოწყობის სხვადასხვა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ დოკუმენტების დასადასტურებლად ვენეციაში დავბივართ. აი, როდესაც ჩვენი პოლიტიკური სისტემა იგრძნობს თავს დასრულად, განთავისუფლდება კომპლექსებისგან, რომ მე ვიღაცის ზედამხედველობა, ვიღაცის დასტური ჭირდება, მაშინ გადავალს იმ მდგომარეობაში, როცა პოსტსაბჭოეთიდან გამოსვლის დიდი ნაბიჯი გადავდით. ესაა დამოკიდებული იმაზე, ჩვენი საზოგადოების რა ნაწილია ასეთი, ერთი ორი ამინც ვერ შექმნის.
ვინ უნდა დაიხმაროს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ პოსტსაბჭოთა ეპოქა მართლა დასრულდეს?
გარშემო არიან უკვე ფეხზე დამდგარი ახალგაზრდები, განათლებულები, შეიძლება ჰარვარდ გათავებული კაცი, სამუშაოს ეძებდეს დღეს საქართველოში. აი არა ისინი მოვიდნენ ქართულ პოლიტიკაში. კანის კინოფესტივალიდან ჩამოტანილი პალმი შტო არ უნდა იყოს სერტიფიკატი პოლიტიკაში შემოსასვლელად. თუ ეს სისტემა ეს წესრიგი დამყარდა და დამყარა ვინ? ეთიკური პოლიტიკოსება მეორემ საზოგადოებამ უნდა მოთხოვოს. პროფესიონალიზმი, განათლებულობა.
რამდენად სრულფასოვნად არის საქართველო დღეს ჩართული დემოკრატიული აღმშენებლობის პროცესში?
ხელისუფლებამ თქვა, რომ დასრულდა ეს პოსტსაბჭოური ეპოქა. მე ამას უყურებ როგორც ანონს, განცხადებას მათი მზაობისა. ძალიან კარგი, ვნახოთ ეს მზაობა საქმედ გადაიქცევა თუ არა. ანუ გააკეთებს თუ არა ხელისუფლება ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს მოხდეს. ჩემის აზრით ეს ჯერ არ მოხდა. ეს პრობლემები პოსტსაბჭოური მდგომარეობის ბევრი სხვადასხვა კუთხით შეიძლება იყოს დანახული და გააზრებული. მე უყურებ ყველაფერს როგორც აზროვნების ფორმებს. ადეკვატურად იმ ამოცანებისა, რომლის წინაშე ვდგევართ და იმ შესაძლებლობებში, რომელიც ხელთა გვაქვს. ეს არ არის მარტო პოლიტიკოსების გასაკეთებელი, ეს არის მთელი საზოგადოების გასაკეთებელი.
მთელ ამ პროცესში მედიის როლს როგორ ხედავთ?
მედიის უზარმაზარი როლი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს საზოგადოება, სადაც მოქალაქეობრივი და პოლიტიკური კულტურა დაბალია. ჩვენი დემოკრატიული აღმშენებლობა არსებითად დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორია ეს კულტურა, ის მაღალი უნდა იყოს. სულ მცირე ამ მდგომარეობის გაცნობიერებაა საჭირო საზოგადოებისათვის და დახმარება იმისათვის, რომ ეს პროცესი წავიდეს. ხელშეწყობა ამისათვის თვითონ მედია უნდა იყოს პოლიტიკურად განათლებული. იმას ასაც მე უყურებ, ეს არის ასეთი მდგომარეობა, რომ მედია ართობს ყოველ საღამოს ქართულ საზოგადოების დიდ ნაწილს სკანდალებით, ჭორაობით. მარტივია მოიყვანო ორი განსხვავებული ბანაკის კაცი და ერთმანეთს თქვენ მიუსიო. მედიას უნდა ესმოდეს ჩემის გაგებით ის დიდი პასუხისგებლობა, რომელიც გარდამავალ პერიოდში აკისრია.
ამბობს ნიკო მელიქაძე, სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის თანადირექტორი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვასწრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განკვირის განმავლობაში დღიურში ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი მწერალი გიორგი კეკელიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 8 დეკემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას გავაქცელებთ. შედგა თუ არა საქართველოს ევროპული არჩევანი? ასე ერქვა დისკუსია ჰაინრიხ ბოლის ფონდში, რომელიც 4 დეკემბერს გაიმართა. დისკუსია მიეძღვნა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას ვინიუში. დისკუსიას გიორგი გვახარია დაესწრო.
ქართულმა საზოგადოებამ ცალსახად გამოხატა თავისი ნება გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამაც არაერთხელ აღიარა, რომ მისი არჩევანი ევროპაა. მიუხედავად ამისა, ეს კითხვა შედგება თუ არა საქართველოს ევროპული არჩევანი და დაუჭერს თუ არა თუნდაც მომავალ წელს ხალხი მხარს ევროპაში ინტეგრაციას, სრულიად ლეგიტიმური კითხვაა. და ბოლის ფონდში ჩატარებული დისკუსიის სამივე მონაწილემ აღიარა ეს. პარლამენტარმა თინა ხიდაშელმაც, ექსპერტებმა ელენე ხუშტარიამ და ივანე ჩხიკვაძემ. თინა ხიდაშელის თქმით, ხელისუფლებაში ამხრივ პრობლემები არაა. მართულმა ძალამ კაფეოდ გამოხატა თავისი პრიორიტეტები. სხვა საქმეა, როგორი იქნება საზოგადოების პოზიცია.
ეს კითხვა სულ უფრო და უფრო აქტუალური იქნება საქართველოში, ოღონდ არა იმდენად და არა ხელისუფლება ოპოზიციის ნაწილში, უფრო სწორედ პარლამენტში წარმოდგენილი პოლიტიკური ძალების ნაწილში, რამდენადაც უფრო ფართო საზოგადოებაში მოვიტყოდი. სულ უფრო და უფრო მეტად გახშირდა და გახშირდებოდა კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში შეავლინებივია დისკუსიები, სკეპტიკური კითხვები, სკეპტიკური საუბრები იმის შესახებ, რომ აღარ ასკვაძლებს ევროკავშირი, აღარ ასარგებელი გვაქვს ევროკავშირიდან. სულ უფრო და უფრო ჩემი აზრით მომხილველი გახდება წინადადებები ჩვენი ჩრდილოეთი მეზობლისგან. მე ვფიქრობ, რომ პუტინის ვიზიტი ერევანში სწორედ ეხლა სულაც არ იყო შემთხვევით, ან ძალიან დიდი ხნით ადრე დაგეგმილი ღონისძიება, რომელიც ამ შემთხვევით მოხდა, რომ იმ დღეებს დაემთხვა.
ბიოლის ფონდის დარბაზი საზოგადოებისთვის მართლაც მისაღებია ევროპული ფასეულობები, მაგრამ რამდენად აქვს ამ დარბაზს და დარბაზებს გავლენა ქართულ საზოგადოებაზე? და რაც მთავარია, შეიძლება თუ არა დაახლოებით მაინც ვიწინასწარმეტყველოთ, ვინ მოიგებს ბრძოლა საქართველოსთვის, თუნდაც სოჭის ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ? მოხსენებელთა აზრით, ოლიმპიადამდე რუსეთი მკვეთრ ნაბიჯებს არ გადადგამს საქართველოში. რუსეთი თუ ევროპა? მით უმეტეს, რომ სამივე მომხსენებელმა გაგვახსენა, ევროკავშირი მომავალ წელს არჩევნებს ატარებს და დიდია შესაძლებლობა გაიმარჯვონ მემარჯვენე ძალებმა, რომლებიც ევროკავშირის გაფართოებას ეწინააღმდეგებიან. თუმცა მთავარი მაინც იქნება, როგორ შეძლებს საქართველოს ხელისუფლება რეფორმების განხორციელებას, იმ რეფორმებისა, რომელსაც მისგან მოითხოვს ევროკავშირი, და როგორ უპასუხებს გარკვეულ რეაქციულ ძალებს ამ რეფორმების მოწინააღმდეგეებს. საინტერესოა, რომ დისკუსია ბიოლის ფონდში სწორედ იმ დღეს შედგა, როცა საქართველოს პატრიარქმა განაცხადა, თვითმართველობის კანონი თუ განხორციელდა, საქართველოს დაშლა იქნებაო. თინა ხიდაშელის თქმით,
დროდესაც მე ხშირად დიდი ხოლმე რომ არის საჭირო ყოველთვის პასუხის გაცემა და რომ გავუტაროთ, გარკვეულწილად უნდა დამთავრდეს და ძალიან მიზანმიმართულად, სისტემურად, გეგმაზომიერად ყველა კითხვაზე პასუხი უნდა იყოს გაცემული, თავი არ უნდა ავარიდოთ.
მაგრამ ინფორმაციის მიწოდება მთავრობის ვალდებულებაა. სწორედ მთავრობამ უნდა აუხსნას პირველ რიგში ადამიანებს, რას ნიშნავს ევროკავშირის სივრცეში შესვლა. ამაზე ისაუბრეს სწორედ ივანე ჩხიკვაძემ და ელენე ხოშტარიამ.
გადავდივართ ევრორომანტიზმიდან ევრორეალიზმის პერიოდში, ანუ ის 80%, რომელიც საქართველოში ხარდაჭერა გააჩნდა ევროპას და უჭერდა მხარს ევროინტეგრაციას, შეიძლება ეს იყო, შეიძლება კი არა, ჩემი აზრით ეს იყო არაინფორმირებული ხარდა ჯერი, რომელიც დიდი ალბათობით ალბათ ამ დროის მანძილზე, როცა დავიწყეთ ამ რეფორმების განხორციელებას, რომელზეც კალოდონოთი ამისაუბრა, შეიძლება გარკვეულწილად ამას გარეშე თუ შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით, რომელმაც შეიძლება კატალიზატორის როლი ითამაშოს, სამ კუთხით შეიძლება გამოიცალოს ბევრი ხარდამჭერი ამ პროცესს.
ეკონომიკური ნაწილი ხელშეკრულების დამტკიცების შემდეგ ძალაში შედის და რუსეთს ბერკეტი შეიყვანოს საქართველოს საბაჟო კავშირში აღარ ექნება. ამიტომ რუსეთი სწორედ ამ პერიოდში შეეცდება მიიღოს მკვეთრი გადაწყვეტილებები. დისკუსიაზე ითქვა, რომ ეს შესაძლებელია იყოს ვიზების გაუქმება მაგალითად. პრინციპში უკრაინასა და სომხეთში რუსეთმა უკვე გვიჩვენა, როგორ შეიძლება მოიქცეს საქართველოში მომავალ წელსო, გვითხრა ივანე ჩხიკვაძემ. დისკუსიის დროს დარბაზიდან არაერთხელ იკითხეს იმ დოკუმენტებზე, რომელსაც ხელი მოეწერა ვილნიუსში. ქვეყანაში გარკვეული ძალები უკვე ავრცელებენ ინფორმაციას, თითქოს ევროპა უკვე მოითხოვს ჩვენგან ქართული კულტურისა და ყოფისთვის უცხო კანონების მიღებას. საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას, რომელიც დემოკრატიული არჩევნების გზით მოვიდა, მართლაც შეიძლება შეექმნას პრობლემები ამ ხალხისგან. მაგრამ ამისთვის მზად უნდა იყოს ხელისუფლებაც და არასამთავრობო სექტორიც. და რამდენადაც შედარებით ადვილია ადამიანებს მიაწოდო ინფორმაცია ევროპულ ღირებულებებზე, ვიზების ლიბერალიზაციაზე, მით უფრო რთულია ეკონომიკური რეფორმების მნიშვნელობის გააზრება. როგორ აისახება ევროპის სივრცესთან ინტეგრაცია თვითეული ქართული ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ბიუჯეტზე? რა არის ის რეგულაციები, რომელსაც ევროკავშირი ამ მხრივ თავაზობს? დისკუსიაზე გადაწყდა, რომ ბიოლის ფონდი აუცილებლად დაუბრუნდება ამ თემას უახლოეს ხანში ეკონომიკის ექსპერტების მოხსენებებით და დისკუსიით. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სეკულარიზმის კრიზისი და ლოიალობა დომინანტი ჯგუფის მიმართ. ასეთი სახელწოდება აქვს გამოკვლევას, რომელიც შეეხება რელიგიურ ნიადაგზე სოფელ ნიგზიანში, წინწყაროში და სამთაწყაროში ბოლო დროს მუსლიმი მოსახლეობის მიმართ გამოვლენილ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს. გამოკვლევა ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა მოამზადა და 5 დეკემბერს წარუდგინა საზოგადოებას. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა თავის გამოკვლევაში თანმიმდევრულად მოგვითხრო, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები მუსლიმებით დასახლებულ საქართველოს სამსოფელში, სადაც ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში რელიგიურ ნიადაგზე ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა. შეაფასა კონფლიქტის მოგვარებაში სახელმწიფოს როლი და დაგვანახა რა პრობლემები არსებობს დღემდე მუსლიმურ თემში. გამოკვლევის ავტორმა თამთა მიქელაძემ 5 დეკემბერს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ ამ გამოკვლევის პრეზენტაციაზე კიდევ ერთხელ გაახსენა შეკრებილ საზოგადოებას, რა მოხდა ნიგვზიანში, წინწყაროსა და სამთაწყაროში. თამთა მიქელაძის განცხადებით, ამ კონფლიქტების მოგვარებაში სახელმწიფოს პასიურმა როლმა და იმან, რომ პრობლემის მოგვარება სახელმწიფომ რელიგიურ ლიდერებს ანდო მსგავსი დაპირისპირებების განმეორება განაპირობა. მაშინაც და დღესაც სახელმწიფოს მიმართ EMC-ის ერთ-ერთ მთავარ მოწოდებად რჩება გადახედოს რელიგიის პოლიტიკას. გამოკვლევაში ცნობილი ფაქტების შეფასების გარდა გაანალიზებულია რამდენიმე ტენდენციაც, რომელსაც თამთა მიქელაძე და მისი კოლეგები შემაშფოთებლად მიიჩნევენ. მაგალითად, ადგილობრივ სკოლებში პროზელიტიზმის ფაქტები.
საჯარო სკოლის მასწავლები პირდაპირ საუბრობენ იმაზე, რომ მუსლიმი ქართველის იდენტობა მათთვის მიუღებელია, რომ დიახაც მუსლიმმა ბავშვებმა ასევე უნდა ილოცონ ქრისტიანულად და რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ქრისტიანულ სარწმუნოებას ისინი დაბრუნდნენ.
ამბობს თამთა მიქელაძე. ნიგვზიანის მუსლიმი მოსახლეობა ჩიოდა იმაზეც, რომ არც ერთი მუსლიმი საჯარო სამსახურში დასაქმებული არ არის. გადაწყვეტილებები კი სოფელში მათი გვერდის ავლით მიიღება.
დამლაგებლებიც კი არ არიან, სკოლის მასწავლებიც კი არ არიან მუსლიმებიო. ისევ როგორც საუბრობენ იმაზე, რომ ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების დროს მათი ინტერესები უგულებელყოფილია და ხშირად დისკრიმინაციულ მიდგომას აქვს ადგილი.
და კიდევ ერთი გავრცელებული და თამთა მიქელაძის შეფასებით შესაცვლელი მიდგომა, რაც გამოკვლევაში ასევე აისახა.
ყველაზე კარგ შემთხვევაში სასულიერო პირები უთითებდნენ იმას, რომ რა თქმა უნდა მუსლიმ თემს შეუძლიათ საკუთარ სახლებში ეთხოვან, მაგრამ საჯარო სივრცის დაკავების უფლება მათ არ გააჩნიათ.
რამ გამოიწვია ერთი წლის განმავლობაში ზედიზედ რამდენჯერმე მუსლიმები დასახლებულ რეგიონებში ვითარების გამწვავება? ვკითხეთ ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა დამფუძნებელს, იურისტ გიორგი მშვენიერაძეს. მისი აზრით, ისლამოფობიური, უფრო დაზუსტებით კი თურქოფობიური კამპანია საქართველოში არჩევნებამდე დაიწყო და ის იყო ნაწილი კოალიცია ქართული ოცნების ცალკეული წევრების წინასაარჩევნო პროგრამისა. გიორგი მშვენიერაძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების მხრიდან მუსლიმი მოსახლეობის დასაცავად გარკვეული ნაბიჯები გვიან, მაგრამ მაინც გადაიდგა. ოღონდ მას შემდეგ, რაც მისი აზრით მთავრობის ხელმძღვანელებს ზუსტი ინფორმაცია მიეწოდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, პრობლემად რჩება ეკლესიის ჩარევის მცდელობა სახელმწიფოს მართვის პროცესში.
იმ ქვედებება, რომლებიც ბოლო პერიოდში სახელმწიფო განახორციელა, გარკვეული იმედები გააჩინა. თუმცა ეს ქმედება არის ერთი და მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ გარკვეულ საკანონმდებლო ინიციატივებს, გარკვეულ ძვრებს, დომინანტი რელიგიური ჯგუფი ართმობს ამ შესაძლებლობებს, რომელიც მას დღეს გააჩნია და პირიქით ამის გამყარებით არის დაკავებული. ცუდი იმაში, რომ დომინანტ რელიგიურ ჯგუფს აქვს ესეთი სურვილები, შეიძლება არაფერი იყოს, რომ არა ისაფრთხე, რომ ისინი ბოროტად იყენებენ და ბოროტის სურვილები აქვთ ხოლმე, ჭალებში ბოროტი, რა თქმა უნდა, მათ უნდათ რეალურად სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებაზე თავი დაიღონ მართვა.
გამოკვლევის პრეზენტაციაზე საპატრიარქოს წარმომადგენელმა მაგდა კოტრიკაძემ, რომელიც ამავე დროს მუშაობს ორგანიზაციაში იურისტები დემოკრატიის განვითარებისა და სამართლებრივი დახმარებისათვის, სამთაწყაროს მოსახლეობის ერთი ნაწილის განცხადება ჩაიკითხა, რომელშიც ადგილობრივები სულ 400 ადამიანი წერს, რომ რამდენიმე ხნის წინ მოსახლეობაში ჩამოიარეს პიროვნებებმა, რომლებიც სოფლის მცხოვრებთაგან აგროვებდნენ ხელმოწერებს იმის თაობაზე, აჭარულ ოჯახებში სრულდებოდა თუ არა მუსლიმური ადათწესები. თუმცა მოგვიანებით ამ პირებმა ეს ხელმოწერები სულ სხვა მიზნებით გამოიყენეს, წერია განცხადებაში. ეს ხელმოწერები მათ სამთაწყაროში მუსლიმური სამლოცველოს აშენების მოთხოვნის წერილს დაურთეს.
მინდა გითხრათ, რომ ცოტა არ იყოს გადაჭარბებულია დღევანდელი თქვენი პრეზენტაცია სამთაწყაროსთან დაკავშირებით. ჩვენი წარმომადგენლები იყვნენ ჩასული, ჩვენ გვაქვს ასევე როგორც ვიდეო, ისე ფოტო მასალა და მინდა გითხრათ, რომ ეს თემა იმდენად სენსიტიურია, რომ ძალიან მთხელად უნდა ვიყოთ აბსოლუტურად ყოლა. როგორ შეიძლება ესეთი გამოკიდებულება, რომ ეს არის ხელოვნურად შექმნილი? და ფიქრობ, რომ ცოტა ფრთხილი შეფასებები და მსგავსი პრეზენტაციები ძალიან ფრთხილად უნდა გაკეთდეს.
საქართველოს მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ტარიელ ნაკაიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ პრობლემები არსებობდა ადრეც, 90-იან წლებში. თუმცა მაშინ იმის გამო, რომ რელიგიური განათლებაც ნაკლები იყო და მუსლიმთა თემში საზოგადო მოღვაწეების ნაკლებობაც შეიმჩნეოდა, პროტესტი იყო ფარული და მოსახლეობაში ვერჩებოდა. ბარდების რევოლუციის შემდეგ მუსლიმთა თემმა საკუთარი უფლებებისათვის ბრძოლა გააქტიურა. 2007-2008 წლებამდე მაშინდელი ხელისუფლების მხარდაჭერით ზოგიერთი პრობლემის მოგვარება დაიწყო. დაპირისპირება ღიად არც მაშინ ჩანდა, მაგრამ არსებობდა. მაგალითად, ნიგვზიანში ვითარება ჯერ კიდევ 2010 წელს დაიძაბა. იხსენებს ტარიელ ნაკაიძე, როდესაც ადგილობრივ მუსლიმებს რაიონის გამგებელმა მეჩეთის აშენების უფლება არ მისცა. 2012 წელს უარყოფითი განწყობა ადგილობრივმა ქრისტიანმა მოსახლეობამაც გამოხატა. ტარიელ ნაკაიძე მიიჩნევს, რომ თუ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი არ იქნება და დამნაშავე არ დაიჯება, პრობლემა ვერ მოგვარდება.
თუ არის აკრძალული, უნდა აიკრძალოს, თუ არ არის ეს აკრძალული, ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული ჩემს ან ვინმეს აზრზე, რომ მე არ მსურს და ამიტომ უნდა აიკრძალოს. ეს ამ მხრივ გარკვეულნაბიჯები გადაიდგა ქვეყანაში, ეს კარგი მომენტია, თუმცა ნაწილი საზოგადოების მართლმადიდებელი მრევლისა და მათ შორის საწუხარო სასულიერო პირებისა მაინც ცდილობენ, რომ ვარყოფითი მოხდი შეიტანონ ამ თვალსაზრისით. რაც მოხდა თუნდაც თბილისში, ხა ებრაელი მოქალაქეების უშინდელი ამბავი, ანუ ეს ყველაფერი არის ვარყოფითი და ზოგადად საზოგადოება ისახება ვარყოფით. სახელმწიფო რომ აქ უნდა იმუშაოს ძალიან პოზიტიურად და შეთავაზონ მისეთ დანაშაულ სამართლებრივი სწორი შეფასება.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის გამოკვლევას ახლავს რეკომენდაციების სია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, განათლების, იუსტიციის სამინისტროების, ასევე რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის, რეგიონალური განვითარების სამინისტროს, პარლამენტისა თუ პოლიტიკური პარტიების მიმართ, სეკულარიზმის პრინციპების დაცვა და სიძულვილის ენის გამოყენებისგან თავის შეკავება, დამნაშავეების დასჯა, პროზელიტიზმის აკრძალვა და საინფორმაციო პოლიტიკის გაძლიერება. ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ გრძელი ნუსხიდან, რომლის გათვალისწინებასაც ორგანიზაცია საქართველოს მთავრობას ურჩევს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე დალღის ეთერებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეთერებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. საციამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.